ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਨਾਦ ਹਰਖ ਚਤੁਰਾਈ ਰਹਿਸ ਰੰਗ ਫੁਰਮਾਇਸ਼ ਕਾਈ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣਾ ਚੀਤ ਨਾ ਪਾਈ ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਨਾਮ ਵਸਾਈ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਕਰਾਵੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਖਾਵੈ ਰਹਾਓ ਜੋਗ ਬਿਨੋਦ ਸਵਾਦ ਆਨੰਦਾ ਮਤ ਸਤ ਪਾਏ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦਾ ਕੀਰਤ ਕਰਮ ਕਾਰ ਨਿਜ ਸੰਦਾ ਅੰਤਰ ਰਵਤੋ ਰਾਜ ਰਵਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਉਰ ਧਾਰੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪੀਓ ਬਨਵਾਰੀ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬ੍ਰਤਕਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤਰੰਗ ਤਤ ਬੀਚਾਰੀ ਅਕਥੋ ਕਥੋ ਕਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਭਗਤ ਕਰੀ ਕਰਾਏ ਮੋਰ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਚੂਕੈ ਮੈਂ ਮੋਰ ਕਿਸ ਸੇਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾ ਰਸ ਮੀਠਾ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਤਰ ਡੀਠਾ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਪੂਰਾ ਪਦ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਾਪਿਓ ਤਨ ਸੁਖ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਅਵਰ ਨ ਰਾਂਗਨ ਹਾਰਾ ਅਹਿਨਿਸ ਜੀਆਂ ਦੇਖ ਸੰਭਾਲੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਂਗ ਘਣੋ ਅਤ ਰੂੜੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਅਤ ਰਸ ਲਾਲ ਸਗੂੜੋ ਰਹਾਓ ਉਪਰ ਕੂਪ ਗਗਨ ਪਨਿਹਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣ ਹਾਰਾ ਜਿਸ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸੋ ਬਿਧ ਜਾਣੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ ਪਸਰੀ ਕਿਰਨ ਰਸ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸੇ ਸਸ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਇਆ ਕਾਲ ਵਿਧੁੰਸ ਮਨਸਾ ਮਨ ਮਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਅਤ ਰਸ ਰੰਗ ਚਲੂਲਾ ਰਾਤੀ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਰਾਤੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰਹ ਮਹਿ ਰਾਵਲ ਖਪ ਜਾਵੈ ਚੋ ਛੇ ਮਹਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੋਗੀ ਕਾਪੜੀਆ ਸਿਰ ਖੂਥੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਗਲ ਫਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਰਾਗੀ ਓ ਹਠ ਹਸਤ ਮੈਂ ਭੀਖਿਆ ਜਾਚੀ ਏਕ ਭਾਏ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਾਓ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਦ ਪੜੈ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਣੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਕਿਛ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੁੜ ਦੁਖ ਪਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ ਸੇ ਸੂਚਾ ਚਾਰੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੇ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸਾਚ ਸਮਾਨੇ ਸਗਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਜਪ ਤਪ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਇਆ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਛਿਤ ਕਾਲ ਨਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਰੇਣ ਸਾਧ ਜਨ ਸੰਗਤ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਰ ਤਾਰੀ ਕਹਾ ਕਰੈ ਬਪਰਾ ਜਮ ਡਰਪੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਮੁਰਾਰੀ ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੋ ਜਪ ਮਾਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੈ ਸਾਧ ਮਨਾ ਰਹਾਓ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਚ ਸੁਖ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿਆ ਤਿਸ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ਲਾਲ ਜਵੇਹਰ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਜਤ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹੀਐ ਚੀਨੈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਨ ਸਾਚੋ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ਨਿਰਾਲੰਬ ਨਿਰਹਾਰ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਵੈ ਸਾਇਰ ਸਪਤ ਭਰੇ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਉਲਟੀ ਨਾਵ ਤਰਾਵੈ ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਠਾਕ ਰਹਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਸੋ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਬੂਝੈ ਸ਼ਬਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਨ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਮਨ ਅਸਥਿਰ ਹੋਵੈ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰਸ ਰਿਹਾ ਅਗਾਈ ਰਹਾਓ ਅਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਇਸ ਯੁਗ ਕਾ ਲਾਹਾ ਭਾਈ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਸਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈ ਸੁਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਤਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ अखुट भंडार भरे कदे तोट ना आवे सदा हर सेव भाई आपे करता जिसनों देवे तिस वसे मन आई नानक नाम ते आए सदा तू सतगुर दिया दिखाई प्रभाती महला तीजा निर्गुणी आरे कौ बख्श लै स्वामी आपे लहो मिलाई तू बेअंत तेरा अंत ना पाया शब्दे देह बुझाई हर जियो तुद वेटो बल जाई तन मन अर्पी तुद आगे राखू सदा रहा शरणाई रहाओ अपने भाणे विच सदा रख स्वामी हर नामो देह वड्याई पूरे गुरते भाणा जापै अन दिन सहज समाई तेरे भाणे भगत जे तुद भावै आपे बख्श मिलाई तेरे भाणे सदा सुख पाया गुर तृष्णा अग्न बुझाई जो तू करे सो होवे करते अवर ना करना जाई नानक नावे जेवड अवर ना दाता पूरे गुरते पाई प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर सलाहया जिन्ना तिन सलाह हर जाता विचों परम गया है दूजा गुर कै शब्द पछाता हर जियो तू मेरा एक सोई तुद जपी तुद ऐसा लाही गात मात तुझते होई रहाओ गुरमुख सालाहन से साध पायन मीठा अमृत सार सदा मीठा कदे ना फीका गुर शब्दी विचार जिन मीठा लाया सोई जाने तिस विटो बल जाई शब्द सलाही सदा सुखदाता विचो आप गवाई सतगुर मेरा सदा है दाता जो इच्छा सो फल पाए नानक नाम मिले वड्याई गुर शब्दी सच पाए प्रभाती महला तीजा जो तेरी शरणाई हर जियो तेन तू राखन जोग तुद जेवड मैं अवर ना सूजै ना को होआ ना होग हर जियो सदा तेरी शरणाई ज्यों पावे त्यों राखो मेरे स्वामी एह तेरी वड्याई रहाओ जो तेरी शरणाई हर जियो तिन की करहें प्रतपाल आप कृपा कर राखो हर जियो ओह ना सके जम काल तेरी शरणाई सच्ची हर जियो ना ओ कटे ना जाए जो हर छोड़ दूजे पाए लागे ओ जमे तै मर जाए जो तेरी शरणाई हर जियो तिना दुख भूख किश नाही नानक नाम सलाह सदा तू सच्चे शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा ते आवो जब लग जी प्राण गुर शब्दी मन निर्मल होआ चूका मन अभिमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनीजे हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजे रहाओ मूल पछाणन तिन निज घर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल पर गासिया हमें दुर्मत खोई सबना मह एको सच वरतै विरला बूझे कोई गुरमति मन निर्मल होआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सदबलिहारी गुर अपने वेटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करे ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिला वड्याई पूरा भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे पांत बनाए बहु रंगी शिष्ट उपाय प्रभ खेल किया कर कर वेखै करे कराए सर्ब जिया नु रिजक दिया कली काल में रविया राम काट काट पूर रहया प्रभ एको गुरमुख प्रगट हर हर नाम रहाओ गुप्ता नाम वर्ते विच कलजुग काट काट हर परपूर रहा नाम रतन तिना हिरदय प्रगटया जो गुर शरणाई पाज पया इंद्री पंच पंचे वस आने खिमा संतोख गुरमत पावे सो तन तन हर जन वड पूरा जो भय बैराग हर गुण गावे गुर ते मुंह फेरे जे कोई गुर का कहया न चित तरे कर आचार बहु संपो संचय जो किश करे सो नरक परे एको शब्द एको प्रवर्त है सब एकस्ते उत्पत चले नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रले प्रभाती मैला तीजा मेरे मन गुर अपना सालाह पूरा भाग हो गया मुख मस्तक सदा हर के गुण गाह रहाओ अमृत नाम भोजन हर दे कोट मधे कोई गिरला ले जिसनो अपनी नदर करे गुर के चरण मन माहे वसाए दुख अनेरा अंदरों जाए आपे साचा ले मिलाए गुर की बाणी स्यों लाए प्यार एथे उथे एहे आधार आपे देवे सिरजनहार सच्चा मनाए अपना पाना सोई भगत सुगड़ सुजाना नानक तिसकै सद कुर्बाना प्रभाती महला चौथा विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद रसक रसक गुण गाव है गुरमत लेव उन्मन नाम लगान अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुर्बान हमरे जग जीवन हर प्राण हर उत्तम रिद अंतर पायो गुर मंत दियो हर कान रहाओ आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर नाम वखान कित बिद क्यों पाईए प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान सत संगत मह हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान वड़ा भाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावे है प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान जन नानक कहो गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोल है सब रैन संभाले हर गाल हमरा प्रभ हम लोच लगाई हम कर हैं प्रभु हर पाल मेरा मन साधु तूर रवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा गुर पग चार हैं हम बाल रहाओ साकत कहो दिन रैन अंधारी मुह फाथे माया जाल खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो रिन बांधे बहु विद बाल सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हों छूटे ममता जाल हर नामा हर मीठ लगाना गुर किए शब्द निहाल हम बारिक गुर अगम गुसाई गुर कर कृपा प्रतपाल बिख भौजल डुबदे काढ लेहो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा धारी गुण गाए रसक रसीक गावत सुनत दो पै मुक्ते जिना गुरमुख खिन हर पीक मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक गुरमुख नाम शीतल जल पाया हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिना मस्तक उजल टीक हर जन सोभा सब जग ऊपर ज्यों विच उडवा सस कीक जिन हर हृदय नाम न वस्यो तिन सब कारज फीक जैसे शिंगार करे देह मानुख नाम बिना नकटे नक कीक काट काट रमैया रमत राम राय सब वरत सब मह एक जन नानक कहो हर कृपा तारी गुर बचन त्यायो करी मीक प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभ तारी मुख हर हर नाम कहे पतित पावन हर नाम त्यायो सब किलबिख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ ਪਾਇਆ ਨਗਰ ਨਗਰ ਹਰ ਬਸਿਓ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਹਰ ਸਹੇ ਸਰੀਰ ਸਰੋਵਰ ਨਾਮ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਹੇ ਜੋ ਨਰ ਪਰਮ ਪਰਮ ਉਦਿਆਨੇ ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮੋਹੇ ਜਿਉ ਮ੍ਰਿਗ ਨਾਭ ਬਸੈ ਬਾਸ ਬਸਨਾ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮਿਓ ਝਾਰ ਗਹੇ ਤੁਮ ਵਡ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਪ੍ਰਭ ਮਤ ਦੇਵਹੁ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਹਾਥ ਸਿਰ ਧਰਿਓ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਡਫਾ ਸਤਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਹਰ ਧਾਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਮਖ ਫਾ ਹਰ ਹਰ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਤਨ ਬਸਫਾ ਰਹਾਉ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਵਸਿਓ ਘਰ ਮੰਦਰ ਜਪ ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਪ ਫਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਨ ਭੈ ਸੁਹੇਲੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਫਾ ਅਨਭਉ ਹਰ 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 ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਫਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੇ ਦੋਖ ਸਭ ਜਨ ਕੇ ਹਰ ਦੂਰ ਕੀਏ ਇਕ ਪਲਫਾ। ਤੁਮਰੇ ਜਨ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਜਾਨੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਿਓ ਜਨ ਤੇ ਮੁਖ ਫਾ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਧਰਿਓ ਹਰ ਜਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਇਕ ਫਾ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਹਰ ਹਰ ਹਮ ਮੋਏ ਜੀਵੇ ਹਰ ਜਪ ਭਾ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪੂਰਾ ਬਿਖ ਡੁੱਬਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੱਢਬਾ। ਜਪ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅਰਧਾਂਬਾ ਉਪਜੰਪ ਉਪਾਏ ਨ ਪਾਈਐ ਕਤਹੂ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਾਭਾ ਰਹਾਉ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਰਸ ਪੀਆ ਗੁਰਮਤ ਰਸ ਭਾ ਲੋਹ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਓ ਗੁਰ ਹਰ ਭਾ ਹੋਮੈ ਬਿਖਿਆ ਨਿਤ ਲੋਭ ਲੁਭਾਨੇ ਉਤ ਕਲਤ ਮੋਹ ਲੁਭਿਭਾ ਤਿਨ ਪਗ ਸੰਤ ਨ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਭੂੰਬਰ ਭਰਭਾ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਹੋ ਹਮ ਪਰੇ ਹਾਰ ਤੁਮ ਸ਼ਰਨ ਭਾ ਜਿਉ ਜਾਨਹੋ ਤਿਉ ਰਾਖੋ ਸਵਾਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਨ ਭਾ। ਛੱਕਾ ਇਕ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵਿਭਾਸ ਪੜਤਾਲ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਪ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਪਾਵਹ ਮਾਨ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਤੇ ਪਾਰ ਪ੍ਰਾਨ ਰਹਾਉ। ਸੁਨ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰ ਧਿਆਨ ਸੁਨ ਮਨ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਾਨ ਸੁਨ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵਹ ਮਾਨ ਜਪ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਿਨ ਖੋਵੈ ਪਾਪ ਕੋਟਾਨ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਗਵਾਨ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਭਾਸ। ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਨ ਹਰ ਕੀਆ ਤਨ ਸਭ ਸਾਜਿਆ ਪੰਚ ਤਤ ਰਚ ਜੋਤ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸਹਿਜਾ ਧਰਤ ਬਰਤਨ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਸੇਵੋ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ਮਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਹੋਏ ਪਰਮ ਗਤੇ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਰਾਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੇ ਰਹਾਉ। ਕਾਪੜ ਭੋਗ ਰਸ ਅਨਿਕ ਪੁੰਚਾਏ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਗਲ ਬਨਾਏ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਜਲ ਥਲ ਮੀਤ ਸੋ ਹਰ ਸੇਵਹੁ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ਤਹਾਂ ਸਖਾਈ ਜਹ ਕੋਇ ਨ ਹੋਵੈ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਖਿਣ ਮਹਿ ਧੋਵੈ ਦਾਤ ਕਰੈ ਨਹੀਂ ਪਛੋ ਤਾਵੈ ਏਕਾ ਬਖਸ਼ ਫਿਰ ਬੌਰ ਨਾ ਬੁਲਾਵੈ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਪਾਇਆ ਭਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਬਸੇ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਮਿਲ ਆਏ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹ ਮੁਰਾਰ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟੇ ਤਿਸ ਲੋਭਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜਨ ਕੈ ਭੰਡਾਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਜਨਾਈ ਕਾਟ ਜੇਵਰੀ ਜਨ ਲੀਏ ਛਡਾਈ ਰਹਾਉ। ਜੋ ਜਨ ਰਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ तिन सुख पाया प्रभ कै संग, जिस रस आया सोई जाने पेख पेख मन में हैराने, सो सुखिया सब ते उत्तम सोए, जाके हृदय वस्या प्रभ सोए, सोई निहचर आवे न जाए, अन दिन प्रभ के हर गुण गाए, ताको करो सगल नमस्कार, जाके मन पूर्ण निरंकार, हर कृपा मोहे ठाकुर देवा, नानक उधर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा। गुण गावत मन होए आनंद, आठ पहर सिमरो भगवंत, जां कै सिमरन कल मल जाहे, तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे, सिमरो नाम मोहे निस्तारे। रहाओ जिन गुर कहया मार्ग सीधा, सगल त्याग नाम हर गीधा, तिस गुर कै सदा बल जाइए, हर सिमरन जिस गुर ते पाईए। बूढ़त प्राणी जिन गुरहें तराया, जिस प्रसाद मोह नहीं माया, हलत पलत जिन गुरहें सवारया, तिस गुर ऊपर सदा हों वारया। महामुग्ध ते किया ज्ञानी, गुर पूरे की अकथ कहानी, पार ब्रह्म नानक गुरदेव, वडे भाग पाईए हर सेव। प्रभाती महला पंजवा। सगले दुख मिटे सुख दिए, अपना नाम जपाया कर कृपा, अपनी सेवा लाए सगला दुर्त मिटाया। हम बारिक शरण प्रभ दयाल, अवगुन काट किए प्रभ अपने, राख लिए मेरे गुर गोपाल। रहाओ ताप पाप बिन से खिन पीतर, भय कृपाल गुसाई सास सास, पार ब्रह्म अराधी अपने सतगुर कै बल जाई। अगम अगोचर बेअंत स्वामी, ताका अंत न पाईए, लाहा खाट होइए धनवंता, अपना प्रभु त्याईए। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक, मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवा। सिमरत नाम किल बिख सब नासे, सच नाम गुर दीनी रासे, प्रभ की दरगह है शोभा वंते, सेवक सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे भाई, सगले रोग दोख सब बिनसह, अज्ञान अंधेरा मन ते जाई। रहाओ जन्म मरन गुर राखे मीत, हर के नाम स्यों लागी प्रीत, कोट जन्म के गए कलेश, जो तिस पावे सो पल होस, तिस गुर को हों सद बल जाई, जिस प्रसाद हर नाम ते आई। ऐसा गुर पाईए वड भागी, जिस मिलते राम लिव लागी, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी, आठ पहर अपनी लिव लाए, जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवा। कर कृपा अपने प्रभ किए, हर का नाम जपन कौ दिए, आठ पहर गुण गाए गोबिंद, पै बिन से उतरी सब चिंद, उबरे सतगुर चरनी लाग, जो गुर कह सोई पल मीठा, मन की मत त्याग। रहाओ मन तन वसया हर प्रभ सोई, काल कलेश किश बिघन न होई, सदा सदा प्रभ जी कै संग, उतरी मैल नाम कै रंग। चरण कमल स्यों लागो प्यार, बिन से काम क्रोध अहंकार, प्रभ मिलन का मार्ग जाना, पाए भगत हर स्यों मन माना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगह अतोले, सदा सदा प्रभ गुण निध गाईए, कहो नानक वडभागी पाईए। प्रभाती महला पंजवा। से धनवंत से सच शाहा, हर की दरगह है नाम विसाहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपुरा पाईए वडभागी, निर्मल पूर्ण रीत। रहाओ ਪਾਇਆ ਲਾਭ ਵੱਜੀ ਵਾਧਾਈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਪਰਵਾਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ ਬਿਨਸੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰ ਹੈ ਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਲਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਸਦ ਅਟੱਲਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਭ ਤਾਂ ਕਾ ਨਸੈ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਮਨ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮੁਕਤੋ ਸਾਧੂ ਧੂਰੀ ਨਹਾਵੈ ਰਹਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਭਉ ਭਰਮ ਬਿਨਸੇ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਗੁਰ ਚਰਨਾ ਨਿਰਭੈ ਸਾਧ ਪਰੇ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾ ਅਨੰਦ ਸਹਿਜ ਰਸ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੁਖ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਆਪਣੇ ਕਰ ਰਾਖੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਭ ਲਾਥੇ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਸਿੱਖ ਪੈ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਪੂਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲੈ ਮੇਲੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਫਾਹਾ ਕਾਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੜਦਾ ਢਾਕਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਨਾਮ ਦੀਆ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਸਦਾ ਸੁਖ ਕਾਰਜ ਸਗਲਾ ਰਾਸ ਥੀਆ ਰਹਾਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰ ਕੇ ਮਨ ਬੂਠੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਬਿਨਸੇ ਝੂਠੇ ਨਿਤ ਉਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਸਿਮਰਹੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਘਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਹਉ ਜਾਈ ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਦਾ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਤਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਰਹਾਓ ਕਿਲ ਬਿਖ ਮੇਟੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨ ਹੋਆ ਜੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਾਹ ਨਿਵਾਸ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਲੀਆ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ ਜਿਸਹਿ ਨਿਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੇ ਆਚਾਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ 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 ਨਵੇਂ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਨਾ ਭਵੇ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਚਰਨ ਪੂਜਾਰੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਗੁਣ ਧਰਿਆ ਹਾਥ ਕੋਟ ਮਧੇ ਗੋ ਵਿਰਲਾ ਦਾਸ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਵੇਖੈ ਭਰਪੂਰ ਨਾਨਕ ਉਦਰਸ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਪਨੇ ਰਹਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਨਿਹਾਲ ਬਿਨਸ ਗਏ ਬਿਫਿਆ ਜੰਜਾਲ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਚੀਤ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਆ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੇ ਕੀਨਾ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਨਾਨਕ ਭੈ ਨਿਹਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜਪਾਇਆ ਰਹਾਓ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਪੂਰਨ ਪਈ ਆਸ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਮਨ ਬੂਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਤੂਠੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਦੂਜਾ ਵਿਪਾਸ ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਠਾਉ ਨਾ ਹੀ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਉ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਕਲਿਆਣ ਪੂਰਨ ਹੋਹੇ ਸਗਲ ਕਾਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਿਐ ਨੀਤ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਬਿਨਸੈ ਲੱਗੈ ਏਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਰਹਾਓ ਨਾਮ ਲਾਗੈ ਦੁਖ ਭਾਗੈ ਸ਼ਰਨ ਪਾਲਨ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਜਮ ਨਾ ਤੇਟੈ ਜਿਸ ਤੁਰ ਹੋਵੈ ਸੰਜੋਗ ਰੈਨ ਦਿਨ ਸਤਿਆਏ ਹਰ ਹਰ ਤਜੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸਹਿ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਜਨਮ ਜਨਮ ਬਿਖਾਦ ਬਿਨਸੇ ਰਾਖ ਲੀਨੇ ਆਪ मात पिता मीत भाई जन नानक हर हर जाप प्रभाती महला पंजवा विपास पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम 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 जाप काल कलेश लोभ मोह बिन सजाए अहंताप रहाओ आप त्याग संत चरण लाग मन पवित जाहि पाप नानक बारिक कछु न जाने राखन कौ प्रभ माई बाप प्रभाती महला पंजवा चरण कमल शरण टेक ऊच मूच बेअंत ठाकुर सर्ब ऊपर तुही एक रहाओ प्राण आधार दुख बिदार दैन हार बुद्ध विवेक नमस्कार रखन हार मन अराध प्रभु मेक संत रेन करो मजन नानक पावे सुख अनेक प्रभाती अष्टपदिया महला पहला विपास एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुविधा बौरी मन बौर आया झूठा लालच जन्म गवाया लपट रही फुन बंद ना पाया सतगुर राखे नाम दृढ़ाया ना मन मरे ना माया मरे जिन किस किया सोई जाने शब्द विचार पौ सागर तरे रहाओ माया संच राजे अहंकारी माया साथ न चले प्यारी माया ममता है बहुरंगी बिन नावे को साथ न संगी जो मन देखे हैं पर मन तैसा जैसी मनसा तैसी दशा जैसा कर्म तैसी लिव लावे सतगुर पूछ सहज कर पावे राग नाद मन दूजे पाए अंतर कपट महा दुख पाए सतगुर भेटे सोजी पाए सच्चे नाम रह लिव लाए सच्चे शब्द सच कमावे सच्ची बाणी हर गुण गावे निज कर वास अमर पद पावे ता दर सच है शोभा पावे गुर सेवा बिन भगत न होई अनेक जतन करे जे कोई होमे मेरा शब्दे खोई निर्मल नाम वसे मन सोई इस जग में है शब्द करनी है सार बिन शब्द है होर मोह गुबार शब्दे नाम रखे उर तार शब्दे गत मत मोख द्वार अवर नाही कर देखन हारो साचा आप अनूप अपारो राम नाम उत्तम गत होई नानक खोज लह जन कोई प्रभाती महला पहला माया मोह सगल जग छाया कामन देख काम लोभाया सुत कंचन स्यों हेत वधाया सब किछ अपना एक राम पराया ऐसा जाप जपो जप माली दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ गुण निधान तेरा अंत न पाया साच शब्द तुझ माह समाया आवा गौण तुद आप रचाया सही भगत जिन सच चित लाया ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी बिन सतगुर भेटे कोय न जानी सगल सरोवर ज्योत समाणी आनंद रूप विटह कुर्बानी पाओ भगत गुरमती पाए होमे विचह शब्द जलाए तावत राखे ठाक रहाए सच्चा नाम मन वसाए विष्ण विनोद रहे परमादी गुरमत मानया एक लिव लागी देख निवारया जल में आगी सो बुझे होवे वड भागी सतगुर सेवे परम चुकाए अन दिन जागे सच लिव लाए एको जाने अवर न कोए सुख दाता सेवे निर्मल होए सेवा सुरत शब्द विचार जाप तप संजम होमे मार जीवन मुक्त जहां शब्द सुनाए सच्ची रहत सच्चा सुख पाए सुख दाता दुख मेटन हारा अवर न सूजस बीजी कारा तान मान तान हर आगे राखिया नानक कहे महारस चाखिया। प्रभाती महला पहला निवली करम भंगम पाठी रेचक पूरक कुंभ करे बिन सतगुर किस सोजी नाही पर मैं भूला बूढ़ मरे अंधा भरिया भर भर धोवे अंतर की माल कदे ना लह नाम बिना फोकट सब कर्मा ज्यों बाजी कर परम पुले खट करम नाम निरंजन सोई तू गुण सागर अवगण मोही रहाओ माया तंदा तावणी दुर्मत कार बेकार मूर्ख आप गणाएंदा बूझ न सके कार मनसा माया मोहनी मनमुख बोल खुआर मज्जन झूठा चंडाल का फोकट चार श्रृंगार झूठी मन की मत है करनी बाद विवाद झूठे विच अहंकरण है खसम न पावे साध बिन नावे होर कमावना फिका आवे साध दुष्टि सभा विगुची है बिखवाती जीवन बाद ए प्रम भूले मरो न कोई सतगुर सेव सदा सुख होई बिन सतगुर मुक्त किने ना पाई आवे है जाहे मरे है मर जाई एह शरीर है त्रैगुण तात इसनो व्यापे सोग संताप सो सेव हो जिस माई ना बाप विचों चूके तिशना अर आप जह जह देखा तह तह सोई बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई हिरदा सच एह करनी सार होर सब पाखंड पूज खुआर दुविधा चूके तां शब्द पिछाण कर बाहर एको कर जान एहा मत शब्द है सार विच दुविधा माथे पवे छार करनी कीरत गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवत मर जान नानक नदरी नदर पछाण प्रभाती महला पहला दखनी गौतम तपा अहिल्या स्त्री तिस देख इंद्र लुभाया सहस शरीर चिहन पग हुए ता मन पछोताया कोई जान न भूले भाई सो भूले जिस आप भुलाए बुझे जिसे बुझाई रहाओ तिन हरी चंद पृथ्वी पत राजे कागद कीम न पाई अवगुण जाने ता पुन करे क्यों क्यों ने खास बिकाई करो अढ़ाई धरती मांगी बावन रूप बहाने क्यों प्याल जाए क्यों छड़िए जे बल रूप पछाने राजा जनमेजा दे मती बरज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह काए किरत न चले चलाया गणत न गणी हुक्म पछाणा बोली पाए सुभाई जो किश वरतै तुद्धै सलाही सब तेरी वडियाई गुरमुख अलिपत लेप कदे न लागै सदा रह शरणाई मनमुख मुगद आगै चेतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभिमान न जाई जियहु अभिमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप न भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार तंदा छुटक गया वेकार ज्यो मनमुख दूजे पत खोई बिन नावे मैं अवर न कोई सुन मन अंधे मूर्ख गावार आवत जात लाज नहीं लागे बिन गुर बूढ़े बारो बार रहाओ इस मन माया मोह विनाश तोर हुक्म लिखिया ता कहिए कास गुरमुख विरला चीने कोई नाम बिहुना मुक्त न होई ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी बिन गुर बूझे जम की फांसी एह मनुआ खिन खिन ऊब पयाल गुरमुख छूटे नाम संभाल आपे सदे टिल न होए शब्द मरे सहला जीवे सोए बिन गुर सोजी किसे न होए आपे करे करावे सोए झगड़ चुकावे, हर गुण गावे, पूरा सतगुर सहज समावे। एह मन डोलत तौ ठहरावे, सच करनी कर कार कमावे। अंतर जूठा क्यों सुच होए, शब्दी धोवे विरला कोए। गुरमुख कोई सच कमावे, आवन जाना ठाक रहावे। पाओ खाना पीना सुख सार, हर जन संगत पावे पार। सच बोले बोलावे प्यार, गुर का शब्द करनी है सार। हर जस कर्म धर्म पत पूजा, काम क्रोध अग्नि में पूजा। हर रस चाखिया तो मन पीजा, प्रणवत नानक अवर न दूजा। प्रभाती महला पहला, राम नाम जप अंतर पूजा। गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा, एको रव रहया सब ठाई। अवर न दिस है किस पूज चढ़ाई, रहाओ मन तन आगे। जीड़ा तुझ पास ज्यो पावे, त्यो रखो अरदास। सच जेवा हर रसन रसाई, गुरमत छूटस प्रभ शरण आई। कर्म तर्म प्रभ मेरे किए, नाम वडाई सिर कर्मा किए। सतगुर कै वस चार पदार्थ, तीन समाए एक कृतार्थ। सतगुर दिए मुकत ध्याना, हर पद चीन भय प्रधाना। मन तन शीतल गुर बूझ बुझाई, प्रभ निवाजे किन कीमत पाई। कहो नानक गुर बूझ बुझाई, नाम बिना गत किने न पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लय गुर पूरा, सच्ची बनत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिनसत बार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख न जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लय शरण आई। मनमुख ते अब भगत न होवस, होमे पचह दीवाने। ए मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द न जाने। भूख प्यासा जग पया, तिपत नहीं बिन सतगुर पाए। सहज सहज मिले सुख पाइये, दरगह पैदा जाए। दरगह दाना बीना इक आपे, निर्मल गुर की बाणी आपे सुरता। सच विचारस आपे बूझे पद निर्वाणी। जल तरंग अग्नि पवने, फुन त्रै मिल जगत उपाया। ऐसा बल छल तिन कौ दिया, हुक्मी ठाक रहाया। ऐसे जन विरले जग अंदर, परख खजाने पाया। जात वरन ते पहे अतीता, ममता लोभ चुकाया। नाम रते तीर्थ से निर्मल, दुख होमे मैल चुकाया। नानक तिन के चरण पखाले, जिना गुरमुख साचा पाया।